Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America sagantana fan Oromo sambata bilbata galgala kessa sa lama holakka hanga sa sadit saganta satellite nail satin tamsasu ammajal kab fago diorra satellite nail satin kannen nu caqasa jirtan dagge patonni kenya tamoltan kesu mesitun kesana ran jallenne gammadati Saganta Kenya kan umator bani kan sambata hagaya digdami afurifi dilbata hagaya digdami shani barakumala maf kula sagali kanarat oduf gabasa le torban kanat yesa turrekesa hanga tokkorra debinesin nagesivna. Akala kopsa Ethiopia ti baradu hujachun kumala maaf kut alamati recha hora finfinne kabajamuf jira kanalal chise galma barkume kesati walgeitor bandar begagge fa mekanilalen esine turre.
Kerof karren oromo kumata malakaman ayane recha hora finfinne jarrato kofalakaf addan chite ture. Barakumala maaf kut alamati akamtin akka ayane fatamurratis mariatamira. Dergaggu dabala tujuba. Kutama gala eka ana kula tokorra ya eka nabrat hirmati.
Jimabimpinne harga shantama inoche. Gana erra soche chunu gabada. Apano jimana mosumma apano romo kochuka. Banga finpinne mitaradu bin. Ulsisa magala finpinne oromia jilaka sulaka yongenye. Anura finpinne kesa to hora finpinne dalaje. Ogani pato koshantama chitekan ture. Arka to polu kamane. Akamitina kaya lepan kesu ma kolenge ya arra kastiri. Ito kantol kamanero.
Saganta kopa erratti ete anan. Kantiba bulchin samagala finfinne injinar takkale uma argamaniru ergas dabarsaniru
kanam bodde duwa ilalun injiru want duwa tunarkisu injiru harsa kafalame hundet fayedemne garafu undurat ummata kenya jijirut jirata magala finfinne jijirut ummata biye kenya tajajilut rechene mu adunya afrika tajajilut kopomne jira Yerohunda ummata magala finfinne lanta jajulutti bonen sinina betten jiratuta magala finfinne betten harsa kesta nundaf bayengalatu fadda ayyana kenya ayyana gudda irrecha kabaju dargaggon oromo follen oromo magala finfinne handura oromia handura etiopia kesta tikabaju bulchins magala finfinne fi bulchins motummana no oromia motumman kenya hundum tuhirmate akata ni togena mufi Mida ginasa adunyat girojal kabako fadontei kanam boded alon nukurwan oje churendew adunyat tagar sisuf.
Jijiramni harrat fere jadami himamu bua oromon warega madai mahanga bangudot itikafalit akanjaran iti anam presidenti bulchin samotum manano oromia abushimali sabdisa tokuman oromo oromo jesusiste kufizuraf murtis sarajaran.
Ichitin injifatamu kenya kalesa tokuma damuda. Ichitin injifatu kenya arra tokuma ijaru kenya. Dini hawi brankabu tarsimo adankabu arras tarsimo sa alkani guyao jechajuru. Akata tokumma oromo tidigu tokumman oromo aba oltera namadum fala oltera amanta fi gosa oltejra enyumtu amambode tokumma oromo digu indendew tokumma kenye igne gasi baradera ummanne kenye kabu amambode wan oromo daftau kabu de gochu kofa ergami dano takana
ayana irecha horofin finni kan kabajudaf bulchis magala finfinne fi bulchis motummana no oromia weltawdan qopir akajranis saganta kanarratti ibsame jira gabas radio sagale mirkatif sahaydamto finfinne
onnam bulan onna sa jabesun hojjate ofi hiyumma ke sabe kabrayu soru danda ajed mumichi minister ethiopia dr abiy ahmed kanas godina arsi oiru qonnam bula eroda watanitti dubbatan
wan gudda gabe baye gamanne jira ojin kun jabachu qaba oromiya ni dechi balla qabdi daga qonna qaban baye qabdi kana olittine teknoloji dan gargaze qonna kenya meis ni jennan gunda ol nyanne kufine bulu akkan de man gargaru yuma ke sabani nyanne bulle uflande ni wada kan gargaru qonna rati yefachu mutte sala la wanna kenya baye baye
Godini arsifi baale heddumminan omisha halakanan omishetinin jijjirama biyakana ke setti wabimidanyata argamisi suj ala wan heddu hujje chudaf abdachi fada kanjadan Dr. Abiy Ahmed hujin kuni akkanan akka itifufulle wani chadehesan alu makanan godina arsi kofati kalastaran walittu gurma hametinin gosota midani kamadifi garburrati hujja tamatinin jira chuda bulchan godina arsi obbo abadir abda kanisan radio sagale amerika tifiman alu makanan lefti hektara dibbasadi ifi kudalama ana digalu fi tejo lefti hektara dibbasadi ifi torbatami lama ana hetosafi lefti hektara torbatami saddeti ana munisake setti garedan walin taametinin klasteran omisha majirachu dalle dubbatan qonnan bultoni omisha kanarati hirmatanitinin walin hojjetatinin jiranille hojin sani kanisan gammachi kesayu sadarka hoggans ol ana titti Lufamietinin dawata munsa akan kanisan jajjabe sefi onne itti horeta ulle radio sagale amerika tif himanitin injiru
Dr. Abiy Rufani lalu nisani baie jammanne baie no wan ene olitri baie gammanne akka namuta tille namun le ganda brati le Rufani akka hana brati rai le Rufani kalesa ilalani jaran imma kana ko baie kamitti gandu makana bidara hanu sunmo bidata sheta kamitti ko danda jarani baie onno jarani kana ran tanka enu mo gamma chugudda tunu tragame no kana da wato mun ke ro ro danno Dr. Rufani lalu nisani baie tigamanne jira abit afura fille wanno jennu fille kakaunsa kanuto abdi damna
omisha qonna bultota godina arsida wata mekana ratti momme ministrota Dr. Abiy Ahmed indabalatatti minister ittisabiya obbo lamma magarsa ittana president bulchin motumma nanno oromia obbo shimallis abdi satifi ango ni gamabralle irratti argamani tininjiru obbo lamma magarsa gamasani tin akajalanitti
qonni keenye tichita ture walittu duftani klastera nijaramtani oji gurguddat asittu jitama jira kanas jan agarre jirawan te guddin nimmo wanu makasirawan egalu gudda wangamanne isinille magagamaddan sinijechu garbanna fanni konnambula kenya lafa konnambula kenya tiwante karadu mamajal kamne jabanne yojin yumma fe sabo ko fatun tein akuma warri biyagra guddata guddachu andandemmi akuma mamajal kamdanit te sumayu dagaggesi oromo jabanne ojechun fanni yumma brakina keisanu basu sawante karamma konnam bunan oromo jalka bitanan jabanne haojennin jeda fayyata walfana jirra devines walagarra fadda
gaba ka radio sagale america tindai muktar jamal adamara
gudru wallagga tijraton nyanale jardaga jartef amru dabamu dandi mijata fiibsa ratti kome qaban dagesani jiran
amuno ri agamzati yanga shabutti karajja jutun dellesu kide badira baka ondro bennanimo kilometri to koje mundendo to jetani suda ganama de turutre baka gawabati takara dabban kamne jechu denda baka
jirata magalali botaw kan dubbatan namni kamtan fikru jedaman akajalanitti magaluta akashambu sakala alibo agamsaf magaluta godinicha kallatti kan rajiran hundu walqun namudaf rakkondandi gufuit taw dubbatu sabab abamu dandi mijatan rakkoge jibamudat jedanis ifsani jiru rakkonjiru kan dandi qofamiti ifsani sakkasu marakko dajiru diratotni nuti dubbisne tokotokko ዳንዲ ጅራቶትኒ ካሰንኩን ሁበተማ አጀዳን እትጋፍተማን ወአጀረ ፓርቲ ዲሞክራታ ኦሮሞ ጎድነ ሆሮ ጉድሮ ለጋው ቡባይሳ ተመስገን ለኮ ከነ ቢፈፉልኝ ሰቀቡን ፍሩፍ ዋን ሆጀታ ጅራጀዳን ለ ኢፍሰኒ ጅሩ
ዳንዲ ታሙን አሻቦ አገምሳ አምሩ ከሰበው ሲጃርቴ ሆሮ ብሉት ገደር ቡኮ ዳንዲ ኩኒ ከርካ ፈደራናቲን ፕሮጀክት ሙዳ ካን ከሮር ሰሜቱሬ አማ ኦልሞስት ኑያ ደም ኦቶማኒ ኦከሲ 55 ምን ላይ ለይቹ ዳንዲ ሰልከበቴ ጎንኩማ ሶባ ማሳ ለማ የርጎኑ ያ ያ ታከኝ ተሙረ ሱፓ አሳ ካንገት gaggeeffame jechuudha. Suphaan gaggeeffameetumaa agammaatitti daandiin iddoo dhugaa akkasii sura deemtee kan hafte kun rakkoo guutummaa guututti furmaata dheeraadhaaf akka kennu jennee mootummaa wajjin immoo fiigaltee wal dubbisnee mootummaanis xiyyeeffannoo guddaatti kennee baranaa mana maree sargaa caffeettis amma kunoo heraan gaazexaa irratti caalbaasiin taatee asfaaltitti gabisiisuun kallattiin murtaa'ee baay'eenis qabameera jechuudha. Hanga kun ta'u suphaan gaggeeffamaa jira. Ganna laftichi lafa hojjetame fiiguraatti deemaa hojjetamu immoo rakkoo mataa isaa danda'ee deemee uumuun walaficha irraa wal qabatee immoo nyaatama akka biyyoota irra kaaniitiin isa kana suphaa suphaati immoo dhimaata waaree moodaana tun kontiraaktara isaan kontiraaktara giraaf jedhamu rakkoo uumee kontiraaktara kanaa giraaf jedhama kontiraaktara kun. Inni ta'u selleektii taane buufte jennee dhaabsisnee maashinii isaaniis akka hidhamu goonee ammarraa kaasee kunoo selleektiifis chaayinaa warra beenyaa kafalame kadhannee fi innis ta'uu dinnaan lafa biraadhaan selleektii maateriyaalii adda baafnee kennee fi kan hojjetu kiraaftidha. Kiraaftu maal hojjeta maaliif mula dhiigaltee isaan xumuramne kan amma suphi tuttiin baatu jennee amma galeera maashinii gashinee xumuraa suphaachi.
Komiisii cituu ibsaa fi guyyootaaf dhabamuu ilaalchisees deebii kennan qabu obbo Baayisaan.
Tuleera pirojektii sadisteeshin magaala shaambuudhaa hundeessuudhaaf jechuudha. Pirojektiin kun dafee akka xumuramu hin goone waggaa shanii ture. Yookaan humna humna ijaa sadarkaa keenya keessatti humna isaas kominikeet goone mootummaa naannoo Oromiyaas wal dubbisnee atakkamaatiin wal harkaa muriitti gaggeeffamee too caalbaatii namni nu waate kun dafee hojii qabu qaba jennee nutis deeggarsa barbaachisu waan karaa bishaanii diriirsa bishaaniitiin wal qabatee jiru hundaan wal qabatee jiru. Beenyaa kaffalamee dafee kaasuudhaan wal qabatee jiru hundaa xumurree har'a pirojektii isaa hojjetaa jiru otoo dhufee ta'ee irraan kaabaas ijaan hojii isaa irratti. Kan immoo maaliif addaa jijjiitaa sanispeeshiniin duraanii sanaatiin quufinsa magaalaa keenya duraatiin kan dhaabbateef ibsaan kan wal gahaa jiru. Jeensi poolisaa tiraansfoormeriinsaa yeroo dheeraadhaan kan ture jaartee amuruu magaalota keenya hunda keessatti xinnoo jala buunee hordofaa jirta.
Hangasitti ammoo akka tiraansfoormerootni hin hojjennee fi manca'an jijjiiraman akkasumas rakkichi furamu humna ibsaa damee lixaa wajjin mari'annee jirraa jedhu itti gaafatamtichi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Haajii Ahmad Nuuree dubartii Oromoo Ameerikaa kutaa Minnesota keessa jiraatan waaltaa oolmaa daa'immanii qabu waaltaa oolmaa maanguddoota dhiyoottis kan jalqabuuf jiran ta'uu dubbatu soraatu dubbise akkas jedhu.
Gargaarsi kanninu bakka ijoolleen itti barattu free school program qabna ijoollee barsiisna school of reading goona keenya dagaagdaniif reedii akka ta'an goona akka gizee gaafa qaraatii seenan. Waan isaan barbaachisu amma USA keessa istaandardii jira kakaan ispeeshaali Minnesota keessa school readiness waan jedhamu istaandardii isaan eeguu qabna saniin qopheessinee dhaleessinaa itti ijoollee kan barsiisnee nyaachisnee obaasnee waan isaan barbaachisu hunda goodha akka school of reading ta'an irratti barsiisnaa jechuudha. Warri nuti gargaarru ijoollee daa'ima torban jaarraa kaasee ilaa waggaa 12 barsiistuu jira waranaa dalagu warra homoorkii gargaaru biyyattis jawaa baafatanii waan barsiisantu jira asitti jechuudha. Ijoolleen tun asitti oolmaa qofa danda'e akka mana barumsaatti ni baratanis jechuudha.
Warri isaan gargaartan kun warra mootummaan gargaarmoo yookaan ammoo warra uumamaatuun dhuunfaa moo?
Wanti keenya CCAP tajaajilu jira. CCAP jechuun kan mootummaan gargaaru jechuudha. Warra mootummaan ilmaan keessan bakka kana bakka oolmaa geeffadhaa isiniif kafadhaa isin immoo gabbahaatii dalagaa barbaaddadhaa dalagadhaa jedhanii warra mootummaa irraa kafaluu jira. Warra ammas dalagaa jajjabduu qabu jira maallaqa hanqatee tokko jira income limitation jedhamu jira income isaanii kan laalanii cinaa isin kafalaa cinaa nuu isin irraa kafalaa maaliif chaalkeeriin hedduu qaalii biyya kanatti namni affoordiin godhugaa warra qabeenya qabu yoo taate malee oolmaa ijoollee mootummaan hanga ta'e tokko sirraa kafaluu qabu warra dalagaa babbareedduu qabu mootummaan warra irraa kafallee warra ifiif kafalatu ni jiran ijoolleen akkasii so hundaa'u inkluud godha. Immoo meelli 90% ijoolleen teenya warra mootummaan irraa kafala.
Nam biizinesii barachuuf fedhu yookaan ammoo nam hojii akka tanteetee kan hojjechuu fedhu namuuf jireessuu fedhu maan gorsiti nam?
Nama riskii fudhatu sodaata biizinesa irratti takkaanii argata takkaanii dhabdu dhabeetti achitti hafu yoo ta'e lafaa haates immoo if jajjabeessite waan kana yoo takka ni dhabda takka ni argata kanaafu saniif if qopheessite. Takkaaniin dhabaa takkaaniin argadhettee eegalta waan ta'e eegaltu jechuudha. Yoo sammataa keessa kaayyatte yoo akka carraa ta'ee waan siin tahin hedduun gadditu lafaa qabattee lafaa haatee sokkee wanni kun waan jiru biizinesa keessa jira akkanatti hara kanaan yaaleen taane mee hara kanaaniin ammas yaaleette deebitee waan sana gizee gogoote booda irra nama geessa bakka feetu sana jechuudha. Yoo abdii kutuu baattee qajeeltee waan kana irra dalee jechuudha. So ani waliin jechuu fedhu nama. Yoo biizinesa waan dura if barbaadeef argii maal godhu dandeessa waan godhu dandeessu namni hundi waan ifii qaba namni hundi biizinesa dalaguu danda'a jechuun miti namni hundi doktora taa'a jechuun miti namni hundi narsii taa'a jechuun anak macam si ini sahiji nursing ini sura major yang kanin dora sele fechu. Jauh kita dah lulus hari nanda, dan detik tiap ini, wanin dan detik tik abu fi wanin jarat utahu kabuani nanggoru sun. Yon malak aku faham gore wan kana, ni khusus. Jauh wan jarat lawan seniyo kabatte, berkafe seni je, wan jarat landali itu tak kait cuan seni nanggot. Wan hatik atau agud itu, kana aku sudah tu allu reski atau lin kasara yon wan kana kena gore invest gore yon pukio wan kasih kasar tu sebore ni argat, kana aku. Chance ya kasi sabda tu sila od akalat peran ni malah nukeso ni kena sulit berbeza. Obliyan he dua jenis dah. Ni asal ni sani ujis maaf, kena guna maaf kasi guna jangan. Koreski kabar kena kena kabar jangan. Koreski sabda tu vale akam isti berkasi sanggahu dan des. Anjali wanne kaya berbeza. Karena aku wanne gudah namne kaya malah wanne amperusun malah guru fira. Jadi if gafatu. San bod ego gu if argani. Wang kan ada di tempat tik apa? Awang kan ada guru pera. Jadi sebenarnya apa tu? Di tempat di tujuh jurat. Sudah sih guru.
Apa sudah aku jadi ni apa pergerak apa?
Sir. Wang tak boleh aku all ini semua angkabu. Bertama wang hundan ini berham itu. Wang yang sebenarnya tujuh jurat hati benar tujuh jurat. Imo walir wang berham share wajib guru. Berarti information. Information wang ni gudam biar kan kita dapat information. Apa anda wang peti dari dah?
Awalnya ramalan.
Information kan walid barusu walid telefon itu formati.
Ada tu kodu bannu mati hidu waling gudade warren horum hore lafayu fulai dugu utajete isan nama kami obolayan agam kau dan nama kami lain dalat
obolayan sedemi sedih wajin dalat deh
asan agam eso
an nama di demi segelasko
mati agami takkan ore
mati shan
bankan kejarole
gede shan fure abang matar kau fam lumpurin cew, so ilman sahati wajib cun jole tiar rak abiti jole nan hamu tuhu fi ada tuhu fi olap kote ar antenna ibbaqshan tami afurnut.
Isan nam mati ibbaqshan tami afurit. Garam akan jirtan.
Kanada jira. US khas jira, seta lam khas jira US di Minnesota fi Atlanta itu. Norway ni jira. Australia jira, Yemen jira, Oromia jira, baka Egypt ni jira.
Gare du jirtan?
Baka du jir.
Kubu mwalik abudan?
Kubu mwalik abudan. Aman, dumina khiyao yo esin haso, bize namni nagafo tu. Ubeye meye kabdefa gizir anjani hime. Rifatarine lalem far, eda nutekas hed duja amale, akka wale dalodun, ane dumina khiyana tergamu. Maren jani beida, oda baki yajirati ammalle pure dalenja sala. Bite kanne njam.
Mati haji Haimed Nure takkan khore? Jamli minammo wanni makfuran jabe sitetin dama tijolle tena fanke en barsi fachu malle ani matin ken nakkan nugorse finfinne dalatte amerika jiraatte gar fet jiraatte afankanke ti jabe fachu malte ejetetin nu damu jirte makfura guddo sigalate fadda matin te sane heddu rabula jenna horu hora
ISIS Ethiopiatti fuula deeffachuu fi viidiyoo fi barreessaan afaan Amaaraa qophaa'e kanarratti dudubbatamaa jira. Kan gabaasne keessa
gareen ISIS Ethiopiaa seenee hidda babal'ifachuuf karoorsuusaaf sochii eegaluunsaa kan beekame marsariitiiwwan garee kanaaf miidiyaaleen sirna viidiyoo daqiiqaa sadii baase erga mirkaneessee booda. Viidiyoon sun garee ISISiin babal'inaan kan beekamuuf yeroo hedduu kan dhagaamu faaruu afaan Amaaraa kan itti faarfatame ture. Gareen kun erga dadammaqiinsaa kabiroos afaan Amaaraan wal duraa duubaan kan baasu ta'uu beeksiseera. Keeniyaa keessa kamaadheeffate waaltaa qorannaa sahaan kan hooggananiif xiinxalaa ka ta'an lammii Kaanaadaa Maatiyu Biraayden Soomaaliyaa naannolee gaanfa Afrikaaf gareelee isaanii sirriitti beeku. Hargeessaa keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1988 jalqabe hanga bara 2000tti jiraataniiru hojjetaniiru. Waggoottan 11 darbaniif immoo Keeniyaa keessa jiraatan miseensa waraana Kaanaadaa duraanii kan turan Biraayden dhaaba bu'aaf hin hojjenne Keer jedhuuf dhaaba tokkummaa mootummootaa UNDP'tti miseensa dhaaba walitti bu'iinsa addunyaa qoratu kan ICG ta'uun hojjetaniiru. Baay'ina lakkoofsa uummata isheen Afrikaa keessaa lammaffaa kan taate Itoophiyaan haala tasgabbii dhabiinsa isheen keessa jirtu ISISiif haala mijataa uumuusaa Biraayden dubbataniiru. ISIS Itoophiyaa keessatti haalli mijataan akka uumameef hubataa jira. Gareen kun guutuu Afrikaa keessatti babal'atee dhiibbaa kaa'uuf hojjetaa turuusaa beekna. ISIS kutale biyetti rahiddu keesat ittimilkaud abus hangayuna jiraachusa akkuma beeksifatetti jiraajadan motumman mumicha ministera abi ahmed hidamtoota siyaasa kumalla kaman hikuf ertra walin waligaltena genya mallatte sudabalate tarkamfi wanjijira mafudataman ethiopia raf abdi qofa otuntan jequmsaf tazgabbi dabins heddunille duka jiraachu braiden tuqaniru.
There are many groups that are disaffected and disgruntled by the way the transition is unfolding.
Akkata jijjiirammi kun itti deemaa jiru kan itti bu'ee fi isaan miidhe yookaan gareen ittiin gammanne hedduun jiru. Meeshaaleen waraanaa hedduun Itoophiyaa seenaa jiraachuu gabaasaaleen himan hedduudha. Waggaa darbe keessa qe'ee ofiirraa buqqa'uun hedduunis tureera. Naannolee miirri mufannaa irraa mul'atuuf hawaasaalee jeequmsi keessatti baratamaa dhufe keessatti gareeleen finxaaleeyyii hordoftoota isaanii filachuuf qabiyyee isaanii babal'ifachuuf mirkaneeffachuuf carraa argatu. ISIS kan inni gochaa jirus kana maraa jedhan. Hidhattoonni garee ISIS deggeruu isaanii ibsan Soomaaliyaa keessatti mul'ataa ka dhufan waggoota afur dura ture. Yeroo sana Al-Shabaabitti kacabe gareen xiqqoon tokko imiiri ISIS Abubakar al-Baghdadiif amanamaa ta'uusaa labsuudhaan dhiisee ba'e. Yeroo sanaa qabee gareen ISIS Soomaaliyaa kaabaaf naannolee Maqdishoo keessatti hidda gadhaabee socho'aa jira. Dhugumatti humnoonni naannoo jiran garee kana jaalalaan simataniin beekan. Mootummaanis ni rukuta, Al-Shabaabis ni rukuta, gareen kun garuu jira. Akkasis ta'ee lakkoobsi isaa gabbu'ee lafa dhaqe maraa ari'amaa dachinitti dhiphatee innaa jiru kanatti attamiin egaa? ISIS gara Itoophiyaatti ce'ee babal'achuutti kan milkaa'u.
Well, Ethiopia, you have to remember, is sort of the regional superpower.
Agartee Itoophiyaan naannoo sana keessatti humna jabduu ta'uu ishee yaadachuun barbaachisaadha. Uummata miliyoona 10 olitti tilmaamamu qabdi. Akkas ta'us kutaaleen biyyattii hedduun hin tasgabboofne. Mootummaan biyyoolessaa humna jabeeffanne yoon jedhe kan dogoggore natti hin fakkaatu. Innumaayyuu naannoleen bulchiisan qabaanneyyuu jiru. Guutuu biyyattii keessa muddama jira. Naannoo kana qofaan ta'in malee Oromiyaa tuquu nan danda'a. ISIS hoogganoota gameeyyii sodaatamoo ta'an qabaatus dhabus loltootaaf kanneen leenjii kennan bakka bakkatti tamsa'an garuu qaba. Kanaaf waan rakkoo qaban natti hin fakkaatu jedhan. ISIS amma kan inni barbaadu dacheerra ejjetuu fi da'oo mataa isaa jala dhoffatu qofaadha jedhu Braiden. Somaaliyaan hin mijanneef. Falaasama isaa barsiifachuuf yeroodhaaf humna isa ga'u walitti qabatee ijaaramuuf filmaataawwan naannoo jiran kabiroo yaaluuf boodatti hin jedhu itti milkaa'a laata.
Yes, I believe they can succeed. I don't believe we will see a sudden.
Eeyyeen milkaa'u jedheen yaada dhugumatti ISIS lafumaa ka'ee naannoo sanarra dambali'a amantii jedhuun qabu. Naannolee ISIS humnaan qabatee bulchu yeroo dhiyootti ni jiraatu jedhee sin amanu. Sun ofii isaanii. Balaaf saaxiluuf balleessuu ta'a. Kan isaan eeggatu waraana Itoophiyaaf poolisii federaalaa kan fakkaatu. Haa ta'u malee ISIS haleellaalee itti gaafatama isaa fudhatuuf ajjeechaawwan ni jiraatu jedheen yaadaa jedhan. Kana malees hawaasaaleen naannoo jiran kan isaan shakkaniif dhaabuliin basaasa biyyattii kan isaan jiraachuu malu jechuun dammaqinaan hordofaa jiran waaltaaleen leenjii jiraachuu akka danda'an Braiden tuqaniiru. Gareen ISIS Soomaaliyaa keessa lammiiwwan Itoophiyaa akka jiran. Viidiyoon afaan Amaaraan ba'e ibseera. Viidiyoo waggoota lama dura ba'een Abu Zubeer Al-Habaash kan jedhamu warra jihaadaa afaan Amaaraa dubbatu qabaachuusaa ISIS ibsee ture. Itti gaafatamni isaa garuu maal akka ta'e hin himamne. ISIS viidiyoo kabiroo waggaa kana baaseen immoo Al-Habaash du'uusaa dubbatus eessatti attamitti akka ta'e garuu hin ibsine. Miseensa ISIS Soomaaliyaa duraanii namni ture tokko keessumaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen gareen kun miseensota 300 qabu keessaa 8 kan ta'an lammiiwwan Itoophiyaa ta'u dubbateera. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana ilaalchisee deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf gama waajjira muummicha ministeeraatiin yaalii gochaa jirra. Akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'a.
Waldorgommii feestivaalii muuziqaa manneen barnootaa keeniyaa 93 kan mana barumsaa sadarkaa lammataa ijoollee durbaa irratti godina Isiyeeloo afaan Oromoo Booranaatiin sirbee injifateera. Ijoollee kana pirezidaantii biyyattii Uhuru Kenyaataatu simate.
Kanaan
Kenya National Music Festival. Waldergum Misirba, Manem Bernot Kenyati. Sirba Gosgosa, Dusirban. سرب نمان فارسن تانان فارو آگان فارسن تانان سرب دنیا سرب آدکینیا سرب آد افریقا سرب هدو و الدرگم سیزن اکنال یو لکم شنی اولی کل تفیفی ویا آد افری جلانی داته نکتیتیم اولتی را بیای Serbada khesa, serbada borana moy. Jolle siolot moy. Gafasile akkane jadane teni mani. President Kenya Uru Kenyatta tetrufe tenar kful.
Coming next on stage is the Siolo Girls Secondary School presenting a Boran folk song sung by young Borana girls during wedding ceremonies to praise the bride and bridegroom for their colorful wedding and wishing them a happy life thereafter.
Abdi Bagudana, director member note Sadarka Lameso, Isioloti, member note Jolle Irati, Serba Dajra, Haribin Serbamani,
Serbi Wakalanigir,
Serbi Wakan Farsan,
Serba Afana, Waradi Halanigir, Serbi Fogu Leningira, Dancing Leningirti, Serbi Hadidi Len Fox Songeren, Fox Song in Korea, Serbi Akoloni Hufani, Tokesone, Mambara Lota. Kadura hai jollo nammesore kaban barannota na kababe cere di masade dilu kabe sore man barannota kadira hai jollo
Isamman sirbetani sare sobatan
ni wali sirbino sumborana khafarufa khagudifa sirbi jolden kayba yo warifa tabat
warri la meso by manster da ha warri da habar dic
yo da habar dic sirbi konsoti sumborana ikilen kalori orke sirbi
isollo ta to keso batan seland bitna ni amargun dande ne semun dande ne agam ramachan agam ragamadan
guddala man guddala de lahan kelalen de lahan kosalen de ikoba maturi oni guddala ta yelen tulen ada barate ada hande dagete akaviru oni tul ada len kesi ada ni itu ada len lagampa du ada dinne sabat ada usi barate ragamad
Ijo lente sana gama fan kesan negarutu agama fanu hijo be fatanami
dure oni han adan di podo dure la fa dabade amma on adan tiram beuje
habti di bagudana director member note sadarka la meso isiolloti member note jolle dirati tanmira jabanne tin adate ni jabe facha na jedani jabe fadda jenne nulle hudo galate fan abdi naga khis
Radio Sagale America Sagantan Fan Oromo Sambata Dilbat Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabars Kanara Kanuman Tumura Kopi Boruti Waliti Devina Gama Kenyan Nagatibula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.